มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรพาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 7:30 นถึง 7:55 นสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมเป็นพินันรับเป็นพิธีกรในอักษรพาทีเช้านี้นะครับรายการนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรโดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้นะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องสัตว์อุปลักษณ์และการพดุงชีพในปัจจัยของจวงจือโดยมีวิทยากรคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สริญญาอรุณขจรศักดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นต้องถามอาจารย์เลยว่าเป็นมายังไงถึงมาสนใจเรื่องของสัตว์ในปรัชญาของจวงจือครับ
ค่ะต้องเริ่มต้นที่ตัวคัมภีร์ของจวงจือก่อนนะคะคือถ้าพูดถึงปรัชญาสำนักเต๋าโดยเฉพาะคัมภีร์จวงจือเนี่ย เรามักจะเข้าใจว่าคัมภีร์นี้ไม่พูดถึงประเด็นเรื่องการเมืองการปกครองคราวนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าจริงๆแล้วใช่หรือที่จวงจือไม่สนใจเรื่องนี้นะคะคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือลักษณะของคัมภีร์จวงจือเนี่ยจะมีลักษณะเป็นไม่ใช่เป็นความเรียงหรือเป็นเอสเซย์ทางปรัชญาที่เขียนลักษณะเป็นอาร์กิวเมนต์แต่จะมีลักษณะเขียนเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องแต่งและมีการใช้เทคนิคทางวรรณศิลป์เยอะมากคราวนี้เทคนิคหนึ่งวิธีหนึ่งที่จงจือใช้คือใช้อุปลักษณ์เยอะมากคราวนี้เวลาเราเข้าใจอุปลักษณ์ถ้ามองในแง่ของวรรณคดีมันคือวิธีการใช้ภาษารูปแบบหนึ่งแต่ว่างานวิจัยเนี้ยค่ะตัวดิฉันมองว่าอุปลักษณ์มันเป็นวิธีการแสดงหรือสะท้อนวิธีคิดทางปรัชญาได้เพราะนั้นคัมภีร์ที่หมายถึงคัมภีร์จวงจือเนี่ยค่ะซึ่งมีอุปลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์เยอะมากเนี่ยในที่สุดแล้วที่ฉันมองว่ามันมีนัยยะทางปรัชญาที่สำคัญว่าทำไมจวงจือถึงเลือกใช้สัตว์เป็นอุปลักษณ์มากมายในคัมภีร์คราวนี้มันโยงกับประเด็นเรื่องการเมืองการปกครองเพราะว่าในที่สุดแล้วถ้าพูดถึงแล้วก็คีย์เวิร์ดที่สำคัญอย่างหนึ่งของโจทย์งานวิจัยคือเรื่องการผดุงชีวิตการผดุงชีวิตเนี่ยในที่นี้เนี่ยถ้ามองในบริบทของสำนักคิดอื่นจะเป็นเรื่องของการ เหมือนคล้ายๆว่าการทำให้การบำรุงเลี้ยงชีวิตการบำรุงเลี้ยงร่างกายอะไรทำนองนี้ค่ะแต่ถ้ามองในแง่ของการเมืองการปกครองมันเหมือนคล้ายๆว่าการที่เราจะมีชีวิตอย่างปกติสุขในที่สุดเราต้องพึ่งอำนาจรัฐด้วยหรือเปล่าในที่สุดแล้วที่ฉันคิดว่าจงจือตอบคำถามนี้เหมือนกันโดยผ่านการมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในลักษณะที่วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดหรือทัศนะก่อนหน้าของก่อนหน้าจงจือก็คือปรัชญาของจือซึ่งมีท่าทีที่มองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในลักษณะที่สัตว์กับมนุษย์นี้ห่างออกจากกันนะคะในลักษณะที่ต่ำกว่าด้อยกว่าด้วยนะคะ
โอ้อาจารย์พูดมาขนาดนี้นี่2นาทีกว่านี้มีคำถามเยอะแยะมากมายผมขอกลับมาที่อาจารย์เริ่มต้นแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่คุยสบายแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องซีเรียสงานวิชาการที่จะต้องเหมือนนั่งฟังอย่างจริงจังเราต้องการคุยอย่างสบายๆอาจารย์เริ่มต้นขึ้นบอกว่างานของจวงจือเนี่ยมันไม่ได้เขียนเป็นความเรียงแต่เขียนเป็นเรื่องเล่าอาจารย์ลองช่วยเล่ายกตัวอย่างเรื่องเล่าบางอย่างที่จะให้เราเข้าใจงานของจวงจือนิดหน่อยครับเพราะว่าเข้าใจว่าในสังคมไทยเนี่ยเวลาพูดถึงปรัชญาจีนปรัชญาเต๋าคนจะนึกถึงคนอย่างขงจือเม่งจือแต่นี่จวงจือเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นกระแสหลักแล้วก็อาจจะไม่ได้คุ้นชินกับงานของจวงจืออาจารย์ช่วยเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ฟังหน่อยเผื่อคนที่จะได้ทำความรู้จักจวงจือเองได้ง่ายขึ้นครับ
ก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างเรื่องเล่าที่ดิฉันใช้เป็นมองมันเป็นอุปลักษณ์สัตว์ที่มีนัยยะสำคัญในการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้แล้วกันนะคะอย่างเช่นมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างจวงจือกับฮุ่ยจือซึ่งสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันสองคนนี้เดินอยู่ริมน้ำนะคะแล้วตัวฮุ่ยจือเนี่ยก็ ตัวจวงจื่อ sorry โทษทีนะคะตัวจวงจื่อเนี่ยก็ชวนฮุ่ยจื่อนะคะดูปลาที่อยู่ริมน้ำว่าดูสิปลาเนี่ยกำลังแหวกว่ายอย่างมีความสุขตัวฮุ่ยจื่อซึ่งเป็นนักตรรกวิทยาก็ถามกลับว่าท่านไม่ใช่ปลาท่านรู้ได้อย่างไรว่าปลามีความสุขจงจื่อก็เลยถามกลับว่าเราไม่ใช่ปลาเป็นแน่แท้ที่เราจะไม่รู้ว่าปลามีความสุขแต่ท่านก็ไม่ใช่เราท่านรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่รู้ว่าปลามีความสุขในที่สุดฮุ่ยจื่อก็พูดทำนองว่านี่ไงท่านก็รู้ไม่จริงรู้ไม่ได้ว่าในที่สุดปลามีความสุขจงจื่อก็เลยพูดในตอนท้ายว่าท่านถามเราตั้งแต่แรกใช่ไหมว่ารู้ได้อย่างไรว่าปลามีความสุขเราขอตอบว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ไงเราถึงรู้ว่าปลามีความสุขคือสตอรี่บทนี้เนี่ยคนมักจะตีความในแง่เป็นเรื่องของการเถียงกันเรื่องความรู้นะคะแต่ดิฉันมองว่าในที่สุดบทนี้มันเป็นเรื่องของปลาอุปลักษณ์ปลาในที่สุดแล้วเวลาที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหรือการมีความกลมกลืนใช้ชีวิตกลมกลืนกับโลกเนี่ยในที่สุดบางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ในเชิง proposition หรือในเชิงตรรกวิทยาเสมอไปความรู้ที่ดีลกับโลกอยู่กับโลกในที่สุดแล้วมันใช้ถ้าเป็นภาษาของปรัชญาจีนก็คือใช้มโนทัศน์หรือความกลมกลืนเป็นสำคัญซึ่งต้องใช้จินตนาการนะจงจื่อชวนให้เพื่อนใช้จินตนาการในการดูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์มากกว่าที่จะใช้ตรรกวิทยาในการดูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว
์นี่ที่อาจารย์พูดมาอย่างนี้ที่น่าสนใจที่ข้อเสนอของอาจารย์เนี่ยพยายามมาแย้งว่าการตีความเรื่องเล่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของความรู้นั่นหมายความว่าความเข้าใจในปรัชญาจีนโดยเฉพาะงานของจวงจื่อเนี่ยทำให้เห็นว่าความรู้มันไม่ได้มีลักษณะเดียวรูปแบบเดียวใช่ไหมครับ
จะเรียกอย่างนั้นก็ได้คือในที่สุดแล้วจงจื่อถ้าโยงในแง่ของการมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่งสรรพสิ่งในที่นี้ดิฉันรวมถึงสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยเนี่ยนะคะพืชอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยจงจื่อมองว่าฐานคิดที่สำคัญของการมองมนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยมันคือการมองว่าความรู้ด้วยวิธีที่มนุษย์รู้เท่านั้นที่นำไปสู่ความจริงความรู้และความจริงแต่จวงจื่อต้องการทำให้เห็นว่ามนุษย์ไม่มีฐานทางญาณวิทยามากพอที่จะยืนยันว่าวิธีการได้มาซึ่งความรู้ของตัวเองนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดในที่สุดจงจื่อใช้เรื่องเล่าใช้อุปลักษณ์สัตว์มากมายในคัมภีร์เพื่อทำให้เห็นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสัตว์ความรู้ที่สัตว์มีกับโลกในที่สุดความรู้ชนิดนี้คือเป็นความรู้ที่สามารถพูดได้เช่นกันว่าเป็นความรู้ตามกรอบคิดของสัตว
์นี่ความน่าสนใจในประเด็นหนึ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคือทำไมต้องเป็นสัตว์นะเป็นอุปลักษณ์อันอื่นได้ไหมอย่างเช่นต้นไม้พืชพันธุ์ธรรมชาติต่างอื่น
คือจริงๆแล้วในคัมภีร์มีอุปลักษณ์อื่นอีกนะคะมีการใช้สิ่งมีชีวิตมากมายที่จะเรียกว่าถ้าคิดว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตก็เรียกได้เหมือนกันนะคะคือก็มีการใช้พืชมีการใช้ต้นไม้เหมือนกันนะคะแต่ว่าความโดดเด่นของคัมภีร์นี้ถ้าพูดถึงอุปลักษณ์แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีสัตว์มากมายที่จงจื่อเลือกใช้ในการนำเสนอปรัชญาของตัวเองเช่นผีเสื้ออันนี้จะเป็นบทที่คนมักจะรู้จักจากจงจื่อเวลาพูดถึงสัตว์ในคัมภีร์จงจื่อก็จะนึกถึงว่าจงจื่อฝันว่าเป็นผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เดี๋ยวก่อนไปถึงนั้นมีสัตว์อะไรบ้างนอกจากผีเสื้อปลามีอะไรบ้างครับหลักๆ
ก็จะมีลิงด้วยนะคะถ้าจำไม่ผิดก็จะมีนกด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าในงานวิจัยที่ตัวเองทำเนี่ยดูทุกเขาจะดูทุกอุปลักษณ์ดูทุกสัตว์ทุกชนิดที่ปรากฏในคัมภีร์หรือเปล่าก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นคือเราจะเลือกที่คือตัวเองจะเลือกเฉพาะที่โดดเด่นจริงๆที่มีนัยยะที่โยงกับโจทย์วิจัยคือโยงกับไปสู่พอยต์เรื่องการผดุงชีวิตเรื่องที่ว่าจงจื่อวิพากษ์ของจื่อในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ที่โยงไปสู่เรื่องมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
เดี๋ยวมี2คำถามที่อยากถาม ชวนอาจารย์คุยนิดหนึ่งสัตว์ที่อาจารย์คิดว่าโดดเด่นเนี่ยแล้วเป็นเนื้อหาหลักในงานวิจัยของอาจารย์นี่มีอะไรบ้างนอกจากปลาผีเสื้อและ
คือจริงๆแล้วมันจะมีจะเรียกว่ามันเป็นตัวสัตว์จริงๆเลยก็ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอุปลักษณ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ดิฉันจัดมันว่าเป็นการใช้อุปลักษณ์ในการมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์โดยมองว่ามนุษย์มีฐานะอย่างไรในการยุ่งกับสัตว์ในการสัมพันธ์กับสัตว์เช่นเราเป็นผู้เลี้ยงสัตว์เราเป็นผู้ล่าสัตว์เราเป็นผู้ใช้งานสัตว์เขาเรียกอะไรนำเนื้อสัตว์นั้นมาใช้ประโยชน์อะไรนั้นที่ฉันจะมีบทหนึ่งซึ่งเขียนงานวิจัยก็จะเป็นบทที่ว่าด้วยการตีความอุปลักษณ์ว่าผู้ล่าสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ผู้แล่เนื้อสัตว์ว่าในที่สุดถ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์โดยที่มองมนุษย์เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นผู้ล่าสัตว์อย่างเงี้ยในสุดเราจะเข้าใจในยะทางการเมืองการปกครองจากการมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในแง่นี้ยังไง
พูดง่ายๆว่าเวลาเราพูดถึงสัตว์เนี่ยเราไม่ได้พูดแค่สัตว์อยู่ในเรื่องเล่าในคราวหนึ่งสัตว์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เองก็เป็นเนื้อหาของเรื่องเล่าและมันเป็นอุปลักษณ์อย่างหนึ่งที่นำเสนอนี่ผมสนใจตรงส่วนนี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เนี่ยและไม่ว่าที่อาจารย์พูดมาว่ามนุษย์เป็นผู้ล่าเป็นผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยอุปลักษณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญหรือมันไปสื่ออะไรบ้างเช่นการที่มนุษย์เป็นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์การรับประทานเนื้อสัตว์พวกนี้ครับอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยนะครับ
คือเอาอุปลักษณ์ที่ถือได้ว่าเป็นขอใช้ว่าเป็น proposal หลักเป็นหัวใจหลักของงานวิจัยที่เพื่อที่จะยืนยันว่าในที่สุดคัมภีร์นี้พูดถึงการเมืองการปกครองเนี่ยนะคะก็คืออุปลักษณ์ผู้แล่เนื้อสัตว์ผู้แล่ในที่นี้ก็คือพ่อครัวนั่นเองซึ่งทำหน้าที่เป็นบูชเชอร์หมายถึงเป็นคนที่แล่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันตีความว่าในแต่ต้องเล่าสตอรี่นิดนึงถ้าเวลาไม่หมดนะคะยังมีเวลาอยู่นะคะ
ครับ
เรื่องเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าระหว่างพ่อครัวกับกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์เนี่ยไปเห็นลีลาการแล่เนื้อของพ่อครัวอย่างกับผู้ร่ายระบำอะไรเงี้ยนะคะในคัมภีร์เนี่ยก็ดูจะเขียนในลักษณะที่เป็นภาษาดูเหมือนอ่านหนังจีนอะไรเงี้ยนะคะอ่านวรรณกรรมจีนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคัมภีร์ต้องการจะสื่อให้เห็นว่าผู้ที่สามารถเป็นปราดเต๋าได้เนี่ยสามารถที่จะฝึกสกิลบางอย่างที่เป็นของพื้นฐานง่ายๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละค่ะแต่เราสามารถใช้สกิลเนี้ยในการดีลกับโลกโดยที่เรากลมกลืนสอดคล้องกับโลกนั้นโดยที่เคารพแล้วก็กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอย่างพ่อครัวเนี่ยค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้มีดในการหั่นเนื้อเราจะต้องมีการรับมีดเมื่อใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งแต่พ่อครัวในคัมภีร์ชื่อว่าพ่อครัวติงเนี่ยนะคะพ่อครัวติงเนี่ยไม่เคยรับมีดเลยเป็นเวลา10กว่าปีตั้งแต่เป็นพ่อครัวมาซึ่งมันสะท้อนว่าอะไรดิฉันมองว่ามีดเนี่ยมันคือถ้าเทียบเป็นอุปลักษณ์กับการเมืองการปกครองมันก็คือการใช้อำนาจเราลองคิดดูว่าถ้าเราคิดว่ามีดคือการใช้อำนาจการใช้อำนาจอย่างไรที่ในที่สุดแล้วเราจะคิดว่าอำนาจคือเป็นเรื่องของการตัดจัดการถ้าเราเทียบกับการหั่นเนื้อคือการตัดแบ่งจัดการเนื้อให้เป็นสัดส่วนตามที่เราต้องการแต่ว่าลักษณะการใช้มีดของพ่อครัวติงเนี่ยนะคะคือเป็นการใช้มีดในลักษณะที่ทำยังไงให้มีดไม่กระทบเนื้อคือเข้าใจโครงสร้างของเนื้อวัวร่างวัวเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้มีดเซาะเลาะไปตามเส้นเอ็นพังผืดต่างๆจนสามารถดึงเนื้อเขาจะแล่เนื้อออกมาโดยที่มีดเนี่ยไม่กระทบกระทั่งกับของแข็งตามโครงสร้างของวัวได้ซึ่งนี่มันสะท้อนว่าอะไรมันสะท้อนว่าถ้าคิดในแง่ของ politics หรือการเมืองการปกครองคนที่เป็นผู้ปกครองมันเหมือนจงจื่อตั้งคำถามว่าในสุดการใช้อำนาจเนี่ยเราเคยมองอำนาจในแง่นี้หรือเปล่าว่าอำนาจที่ควรจะเป็นมันคือการทำยังไงให้ประชาชนหรือประชาราษฎร์เนี่ยค่ะได้เผยเนเจอร์ของเขาออกมาการใช้อำนาจแบบนี้มันน่ามันเคารพแล้วมันน่าพึงปรารถนาอย่างไรคราวนี้การเสนอแนวคิดนี้มันปรากฏผ่านอุปลักษณ์อันนี้เป็นหลักนะคะ
โอเคครับนี่อาจารย์พูดมาถึงเรื่องของสัตว์เรื่องของอุปลักษณ์เนี่ยเวลาเราก็ ลดน้อยถอยลงทุกทีอีกคำหนึ่งผมก็เป็นคำสำคัญในงานของอาจารย์คือการผดุงชีวิตนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยโยงเรื่องเล่าสัตว์หรือความสัมพันธ์ระหว่างลูกสัตว์และปลักต่างๆเนี่ยมันมาทำความเข้าใจหรือมีผลต่อการผดุงชีวิตอย่างไรหรือว่าชุดของความเข้าใจในปลักเหล่านี้ทำให้เราจันโลงชีวิตเราอย่างไรในงานของจวงจื้อครับ
คือถ้าเราพูดถึงคำว่าผดุงชีวิตเนี่ยความหมายมันกว้างเหมือนกันมันหมายถึงอะไรกันแน่แต่ถ้าหมายถึงจวงจื้อหมายถึงอะไรเนี่ยนะคะคือเขามองว่าในสุดการผดุงชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่การดูแลร่างกายอย่างที่บางสำนักคิดในปรัชญาจีนมองเนี่ยนะคะแต่สำหรับจวงจื้อการผดุงชีวิตคือการหาพื้นที่ชีวิตการอยู่ในสังคมและหาพื้นที่ที่สามารถอยู่กับพื้นกับการใช้ชีวิตตรงนั้นได้โดยที่สามารถมีชีวิตยืนยาวตามอายุไขเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบจงจื้อคือไม่ใช่การหลีกลี้สังคมหรือการไปอยู่ป่าซึ่งคนมักจะเข้าใจว่าปรัชญาเต๋าเวลาบอกว่าดำเนินชีวิตยังไงคืออยู่แบบฤาษีชีพรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีคนเข้าใจแบบนั้นแต่ในที่สุดจงจื้อมองว่าคุณเป็นผู้หลีกเล้นคืองานวิจัยพยายามจะใช้คำว่าหลีกเล้นไม่ใช่คำว่าหลีกลี้นะคะคือคุณอยู่ในสังคมได้โดยที่สามารถผดุงชีวิตได้โดยที่คุณไม่ได้รับอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้พอมามองในแง่ของการเมืองการปกครองดิฉันมองว่าไอ้บทอุปลักษณ์ของพ่อครัวเนี่ยมันคือการพูดกับผู้ปกครองมันเหมือนคล้ายๆว่าคุณได้มองการผดุงชีวิตเป็นคุณค่าที่คุณควรจะยึดถือหรือเปล่าถ้าคุณมองว่าการผดุงชีวิตเป็นเรื่องที่ประชาชนควรที่จะได้รับควรที่จะได้รับการใส่ใจจากผู้ปกครองสิ่งที่ต้องถามกลับมาคืออำนาจที่คุณใช้มันไปขัดขวางการผดุงชีวิตของประชาราษฎร์หรือเปล่าในขณะเดียวกันอำนาจที่คุณใช้คือมีดเนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นมีนั่นแหละจะมาทำลายตัวเองได้ซึ่งในที่สุดการเรียนรู้การผดุงชีวิตในแง่ของการเมืองการปกครองคือผู้ปกครองก็เรียนรู้ด้วยว่าตัวเองจะผดุงชีวิตยังไงกับการใช้อำนาจโดยที่มีดนั้นไม่มาทำลายตัวเอง
นี่ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่2เรื่องที่คิดว่าเป็นข้อเสนอที่ใหม่ก็คืออันดับแรกนะฮะเดี๋ยวขออาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งก็คือว่างานของอาจารย์พยายามจะแสดงเห็นว่าไอ้ปรัชญาจวงจื้อหรือปรัชญาจีนหรือเต๋าเนี่ยที่คนคิดว่าจะต้องเข้าไปอยู่กับธรรมชาติปีกวิเวกไปส่วนนั้นเนี่ยแต่เหมือนกับว่าอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยความเข้าใจปรัชญาพวกนี้เองเนี่ยมันคือทำให้เราอยู่ในสังคมมนุษย์ได้เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะคือโดยส่วนตัวคิดว่าเคยเล่าให้นิสิตฟังนิสิตก็พูดเหมือนกันว่าอาจารย์มันค่อนข้างที่จะทำยากนะการที่จะอยู่ในสังคมโดยดำเนินชีวิตแบบปรัชญาเต๋าคือเหมือนคล้ายๆว่าการที่เราจะรักษาชีวิตของเราให้รอดปลอดภัยโดยที่ไม่ถูกชะตากรรมหรือสิ่งร้ายหรืออำนาจอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาละเมิดเรายิ่งถ้าโยงกับชีวิตในสังคมปัจจุบันอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งว่าจะอยู่ยังไงลักษณะที่หลีกเล้นแบบนี
้อีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์พูดมาตลอดแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้ถามอาจารย์ตอนนี้ก็คือว่าอาจารย์ทำความเข้าใจปรัชญาของจวงจื้อพูดถึงศาสตร์พูดถึงอุปลักษณ์โยงกับเรื่องการเมืองการปกครองโยงเรื่องของการเมืองและอำนาจเนี่ยซึ่งค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีงานศึกษาพวกนี้เท่าไหร่ในสังคมไทยนี้คำถามของผมแล้วนะและเป็นน่าสนใจคือว่าชีวิตทางการเมืองกับการมีชีวิตในสังคมเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วคิดว่างานของจวงจื้อให้เราเข้าใจอะไรตกส่วนนี้ได้เพิ่มขึ้นที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมการเมืองหนึ่งครับ
คือจะเรียกว่าอย่างไรดีเวลาบอกว่าการผดุงชีวิตในที่นี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันมีพื้นที่หนึ่งที่จวงจื้อเนี่ยจะเรียกว่าให้เรื่องเล่าที่พูดถึงการผดุงชีวิตในพื้นที่นี้โดยเฉพาะก็คือพื้นที่การเมืองการปกครองหมายความว่าถ้าคุณต้องไปยุ่งกับอำนาจรัฐถ้าคุณต้องเป็นผู้บริหารพูดง่ายๆเข้าไปเป็นผู้บริหารคุณจะอยู่กับงานบริหารนี้ยังไงโดยที่ไม่ซัฟเฟอร์และในขณะเดียวกันไม่ถูก อำนาจและผลประโยชน์มาทำร้ายตัวเองด้วยคอมแบบนี้มันทำยากอ
าจารย์มีเรื่องเล่าไหมฮะเวลาเราจำกัดดังนั้นผมคิดว่าเรื่องเล่าอาจจะช่วยให้ขยายความตรงนี้ชัดขึ้น
อาจจะไม่มีเรื่องเล่าสักทีเดียวคือถ้าเทียบกับเป็นในลักษณะเรื่องเล่าเป็นนิทานแต่มันจะเป็นบทสนทนาระหว่างขงจื่อกับลูกศิษย์ที่ชื่อว่าเยียนหุยแต่ว่าเวลาที่ขงจื่ออยู่ในคัมภีร์จงจื่อเนี่ยมันจะเป็นขงจื่อที่เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงอีกบุคลิกหนึ่งมันจะเป็นภาษาในลักษณะที่ว่าขงจื่อบอกให้เยียนหุยทำอย่างไรเมื่ออยู่ในพื้นที่การเมืองการปกครองอาจจะไม่ถึงเป็นเรื่องเล่าสักทีเดียวคราวนี้คิดว่าถ้าใครสนใจน่าจะลองไปหาคัมภีร์อ่านในพาร์ทนี้ดูนะคะ
ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเวลาเราใกล้จะหมดทุกทีทุกการสนทนาที่พอออกรถออกชาติเนื้อหามีอะไรต้องนำเสนอหรือต้องการซักไซส์ได้เรียงเพิ่มขึ้นเวลาก็จะหมดทันทีทีนี้สั้นๆตรงนี้อาจารย์คือตกลงแล้วงานชิ้นนี้ของอาจารย์เนี่ย อะไรที่คิดว่าเป็นข้อค้นพบและคิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะนำเสนอมากที่สุด
ก็คือจริงๆแล้วก็คือเรื่องที่เล่าไปแล้วก็คือเรื่องที่ว่าในสุดคัมภีร์จงจื่อเนี่ยคือในสุดมันเป็นคัมภีร์ที่พูดถึงการเมืองการปกครองเหมือนกันแต่อาจจะไม่ถึงกับเป็นทฤษฎีเป็นมโนทัศน์อะไรที่สามารถจัดเป็นระบบคิดได้อย่างชัดเจนแต่อย่างน้อยมันก็เป็นโจทย์คำถามหนึ่งที่จงจื่อสนใจแต่มันสะท้อนผ่านอุปลักษณ์อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือในที่สุดแล้วจงจื่อมองว่าวิธีคิดแบบมนุษย์เป็นศูนย์กลางซึ่งมองว่าสัตว์ต่ำต้อยด้อยศีลธรรมหรือว่าเป็นอุปลักษณ์ที่แทนความชั่วร้ายและในที่สุดถ้ามนุษย์จะดำเนินชีวิตยังไงคือเราต้องดำเนินชีวิตโดยไม่ต่ำอย่างสัตว์วิธีคิดแบบนี้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นฐานของการไปเข้าใจการดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครองที่สำคัญของสำนักขงจื่อฉันมองว่าในที่สุดงานชิ้นนี้มันทำให้เห็นว่าคัมภีร์จงจื่อเนี่ยวิพากษ์ในเรื่องของการมองมนุษย์เป็นศูนย์กลางที่โยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์แล้วจงจื่อทำให้เห็นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เนี่ยในที่สุดแล้วมันมีลักษณะที่เป็นเส้นที่เบลอมากไม่สามารถที่จะมองได้ว่าอะไรสูงต่ำกว่ากันในที่สุดมนุษย์กับสัตว์ต่างเท่าเทียมกันแล้วเมื่อเรามองมนุษย์กับสัตว์ในแง่นี้เวลาที่เราดำเนินชีวิตมันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำให้เราไม่ใช่เป็นสัตว์แล้วแต่มันต้องหาโจทย์ใหม่หาวิธีคิดใหม่ซึ่งที่ฉันคิดว่าจงจื่อทำของอันนี้นะคะซึ่งอย่างที่เล่าไปแล้วว่าก็คือเล่าผ่านเรื่องการผดุงชีวิตผ่านเรื่องอุปลักษณ์พ่อครัว
ครับขอบคุณมากเสียดายจริงๆนะอาจารย์สริญญาทิ้งประเด็นไว้เยอะแยะมากมายที่เราจะต้องคุยต่อนะแต่ด้วยเงื่อนไขของเวลาที่จำกัดเนี่ยคิดว่าครั้งหน้าเราต้องเชิญอาจารย์สุริยามาพูดอะไรเยอะแยะมากมายเรื่องเล่าเรื่องข้อวิพากษ์ของจวงจือที่มีต่อขงจื่อหรือมโนทัศน์ขงจื่อในงานของจวงจื่อผมก็มีประเด็นเหล่านี้สามารถที่จะพูดคุยได้อีกหลายๆครั้งนะอย่างไรก็ตามนะฮะก็เวลาจำกัดและทางรายการอักษรพาธีก็ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สริญญาอรุณขจรศักดิ์มากๆที่มาให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อวันนี้สัตว์อุปลักษณ์และการผดุงชีวิตในปรัชญาของจวงจื่อซึ่งงานวิจัยของอาจารย์ชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วคิดว่าคงจะมีการเผยแพร่ต่อไปสู่สาธารณชนและคิดว่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการศึกษาปรัชญาจีนหรือข้อถกเถียงต่างๆที่ไม่ใช่แค่จงจือแต่รวมไปถึงขงจือหรือความเข้าใจมโนทัศน์ต่างๆของเต๋าและเปิดพรมแดนอีกมากมายให้เราถกเถียงทางปัญญานะครับขอขอบคุณอาจารย์มากครับในท้ายที่สุดนี้ทางรายการอักษรพาธีก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อติชมรายการอย่างไรก็กรุณาติดต่อที่งานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์022184923ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์